Fiți binecuvântați, preiubiții mei frați, de Domnul care a făcut cerurile și pământul, de Dumnezeul care ne iubește și care s-a dăruit pe sine însuși pentru noi. Mulțumesc Domnului pentru ocazia pe care o am să aduc din nou învățătura cuvântului lui Dumnezeu și vă spun un bun venit tuturor celor care v-ați conectat ca să fiți prezenți la această învățătură a cuvântului lui Dumnezeu, așa cum o avem în această după-amiază, din pricina acestei stări de alertă în care încă ne aflăm, Domnul să se îndure de noi și să aibă milă de noi. În această seară, în această după-amiază, urmează așadar să citim cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în inimile noastre și să ascultăm cuvântul pe care Dumnezeu l-are pregătit pentru noi. Aș vrea să vă invit să deschideți acolo unde vă aflați cuvântul sfânt și inspirat al lui Dumnezeu la 1 Împărați, capitolul 18. De la versetul 16 am să citesc textul inspirat pe care îl aduc pentru învățătură înaintea noastră în această zi. Un text extrem de important, foarte bine cunoscut de cei care suntem în biserică de ceva vreme, dar foarte important, mai ales în tema pe care o propune, și anume slujind în vremuri de apostazie. 1 Împărați, capitolul 18, versetul 16. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis: tu ești acela care nenorocești pe Israel. Ilie a răspuns: nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci a Astartei, care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis soli la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: până când vreți să-și căpătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Și Ilie a zis poporului: eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când proroci ai lui Baal sunt 450. Să ni se dea doi junci, ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți, să-l pună pe lemne fără să pună foc și eu voi pregăti celălalt junc și voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis: bine. Ilie a zis prorocilor lui Baal: alegeți-vă un junc din cei doi, pregătiți-l voi întâi, că sunteți mai mulți, și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat juncul pe care l-au dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineață până la miază, zicând: Baale, auzi-ne! Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns și săriau în prejurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază, Elie și-a bătut joc de ei și a zis: strigați tare, fiindcă este Dumnezeu. Se gândește la ceva sau are treabă sau este în călătorie sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și cu sulițele până a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurat până în clipa când se ducea jertfa de seară, dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Ilie a zis atunci întregului popor: apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a adres altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre după numărul seminților fiilor lui Iacov, căruia Domnul îi zisese: Israel îți va fi numele, și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut în prejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță, a așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis, umpleți patru vădre de apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și au făcut așa. Apoi a zis, mai faceți lucrul acesta o dată. Și l-au făcut încă o dată. Apoi a zis, mai faceți-l și a treia oară. Și l-au făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și a umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel și că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și asup și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Puneți mâna pe prorocii lui Baal, le-a zis Ilie, nici unul să nu scape. Și-au pus mâna pe ei. Ilie a pogorât la pârâul Chison și a junghiat acolo. Amin. Să ne rugăm. Doamne, mulțumim pentru ocazia de a deschide din nou cuvântul Tău. Mulțumim pentru toate exemplele pe care ai vrut să le păstrezi în cuvântul Tău pentru noi, copiii Tăi. De aceste evenimente pe care le-ai înregistrat în cuvântul Tău, ca noi să ajungem să le cunoaștem astăzi și să înțelegem pericolul apostaziei și să înțelegem nevoia de a Te sluji pe Tine. Doamne, întotdeauna ai avut oameni pe care i-ai chemat, pe care i-ai pregătit, pe care i-ai crescut, pe care i-ai folosit. Doresc ca prin acest cuvânt să lucrez în inima și în mintea fiecăruia dintre noi. Să fim pregătiți să fim slujitori ai Tăi. Într-o vreme de apostazie să stăm tari în numele Tău, pentru Tine, împreună cu Tine. Doamne, prin cuvântul Tău lucrează în inimile noastre și ajută-ne să învățăm să Te slujim pe Tine. Să învățăm să Te slujim pe Tine așa cum ceri Tu, așa cum dorești Tu, așa cum poruncești Tu. Așa cum i-ai poruncit lui Ilie, ne-ai poruncit și nouă. Ajută-ne să împlinim poruncile Tale și să Te slujim așa cum se cuvine. În vremurile în care e atâta rătăcire și atâta învățătură străină, vrem să fim un far luminos pentru slava Ta și pentru onoarea numelui Tău. Mulțumim și Te rugăm să fii la lucru, pentru că noi ca oameni suntem prea mici pentru asemenea lucrare. Fii cu noi, lucrează prin Duhul Sfânt și fii onorat și prin propovăduirea cuvântului Tău. Amin. Frații mei, sunt convins că fiecare dintre noi cunoaște această istorie, acest moment reprezentativ în istoria poporului Israel, în care Ilie provoacă această întâlnire și această confruntare deschisă, în care e evidențiată prezența slujitorului lui Dumnezeu. E evident că Ilie dorește ca cei ce sunt prezenți să înțeleagă că Dumnezeu e Dumnezeu, că Domnul e Dumnezeu. În original, Jehova este Elohim, adică cele două, sigur că este, e un verb român, nu este în original, dar ideea este că Jehova este Dumnezeu, Jehova este Elohim. Pare să existe o competiție în națiunea lui Israel între Baal și Jehova. Ilie în același timp vrea ca Dumnezeu să lucreze în așa fel încât inima poporului să se întoarcă spre bine, spre Dumnezeu, spre Dumnezeul cel adevărat. Slujind în vremuri de apostazie, E o temă care nu poate fi evident dezbătută în câteva minute, dar pe baza acestui text aș vrea să privim la câteva condiții pe care textul acesta le aduce înaintea noastră dacă vrem să slujim lui Dumnezeu așa cum se cuvine. Personal, cred și am să încerc să definesc asta, că și noi trăim vremuri de apostazie. Cred că vremurile de apostazie au început. Așa cum îl atenționa Apostolul Pavel pe Timotei, în zilele din urmă vor fi vremuri grele, pentru că oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri, de ei înșine, de bani, decât iubitori de Dumnezeu. Și lucrul acesta se adeverește. Am ajuns ziua în care răstălmăcim scripturile, în care chiar pretindem că scripturile nu mai au nimic de spus cu privire la generația noastră, la modul în care facem lucrarea lui Dumnezeu, că sunt mai generale decât mai specifice. Și uite așa, încet, încet, intrăm în vremuri în care e foarte greu să slujești. N-a fost ușor nici pentru Ilie. E evident că n-a fost ușor nici să iasă înaintea lui Ahab, n-a fost ușor nici să facă această lucrare, nu i-a fost ușor nici după ce a slujit cu această lucrare, pentru că îl găsim în capitolul 19 fugind de Izabela. Totuși, în porțiunea pe care am citit-o, e prezentat Ilie, slujitorul lui Dumnezeu. Un slujitor care îl slujește pe Dumnezeu indiferent de vremurile pe care le parcurge și mai ales indiferent de cât de mulți sunt împotriva lui. Vreau așadar să punctez câteva condiții, cred eu, de care este absolută nevoie dacă vrem să slujim Domnului într-o asemenea vreme. Ce se cere de la un om ca să fie un slujitor al lui Dumnezeu într-o vreme în care Dumnezeu nu mai este Dumnezeu? Într-o vreme în care Dumnezeu e înlocuit, în loc să fim noi după chipul și asemănarea Lui, așa cum ne spune Scriptura, am început să facem un Dumnezeu care să fie după chipul și asemănarea noastră, după plăcerile noastre. Așadar, aș vrea să privim câteva condiții. Ce presupune o slujire autentică într-o vreme de apostazie? Și am să încerc să prezint lucrurile nu neapărat în ordinea textului, ci într-o ordine pe care eu am considerat-o logică, pentru că mi se pare normal să pornim în felul ăsta. Prima condiție a unei slujiri autentice în vreme de apostazie este o cunoaștere temeinică. O cunoaștere temeinică. Vă îndrept privirea spre versetul 36, în care Ilie zice așa: Doamne Dumnezeului Avraam, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi. Să se știe. Versetul 37. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu. Apostazia e greu de parcurs fără cunoaștere. De fapt, cei care nu au o cunoaștere temeinică nici măcar nu au impresia că există vreme de apostazie. Trebuie să cunoști temeinic pe Dumnezeu ca să înțelegi că apostazia este prezentă. Și dacă Ilie a slujit în această perioadă, a slujit pentru că a cunoscut pe Domnul și a slujit pentru că a dorit ca și poporul să cunoască pe Domnul. Să se știe astăzi. Sigur că problema e imensă, de vreme ce ignorarea cuvântului lui Dumnezeu, ignorarea lui Dumnezeu, necunoașterea adevărurilor biblice lasă loc apostaziei. Și când vine apostazia, doar oamenii care cunosc temeinic, profund, real adevărurile despre Dumnezeu sunt oameni care scapă de rătăcire, de acest potop de învățături străine care vin peste copiii lui Dumnezeu. Ilie slujește pentru că el cunoaște temeinic. Mai întâi el cunoaște cine este Dumnezeu și mai apoi el cunoaște cum este Dumnezeu. E problema pe care o ridică textul nostru. Cine este Dumnezeu? Jehova este Dumnezeu. Ilie folosește acest nume pe care Dumnezeu și-l atribuie. Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel sau Iacov. Dumnezeul care se prezintă pe sine însuși. Dumnezeul care își prezintă persoana, prezența, Jehova, Elohim. Dumnezeul care se prezintă ca un Dumnezeu relațional, ca un Dumnezeu care alege, ca un Dumnezeu care conduce. Domnul Dumnezeu. Și discuția este dacă Dumnezeu este Jehova sau dacă Dumnezeu este Baal. E evidentă această dispută în textul nostru și chiar e surprinzător că națiunea lui Israel nu este capabilă să dea un răspuns la o întrebare atât de simplă. Ilie însă știe cine este Dumnezeu. Este Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Este Dumnezeul Elohim care a creat cerurile, care a creat pământul. Este Dumnezeul care este sursa poporului Israel. Este Dumnezeul care conduce istoria și care nu lasă ca lucrurile să fie la voia întâmplării. Ei bine, o cunoaștere temeinică a lui Dumnezeu e o condiție esențială în slujire în vreme de apostazie. Trebuie să-L cunoști bine pe Dumnezeu ca să nu fii păcălit de alți Dumnezei inventați și reinventați. Nu numai cine este Dumnezeu, ci și cum este Dumnezeu. E o altă informație foarte importantă pe care trebuie să o cunoaștem. Dumnezeul cel adevărat. Dumnezeul, Tu, Doamne, Jehova, ești Dumnezeu. E Dumnezeul cel adevărat, e Dumnezeul înalt, e Dumnezeul la cărui nume contează, e Dumnezeul sfânt, e Dumnezeul autoritar. E Dumnezeul care nu doar că se prezintă pe sine, dar este Dumnezeul care poruncește. El vorbește aici despre porunca pe care Dumnezeu i-a dat-o. Vorbește despre faptul că toate aceste lucruri pe care le-am făcut, zice versetul 36, le-am făcut după porunca ta. Dumnezeul adevărat, Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul lui Avraam și al lui Isaac, e Dumnezeul care poruncește. Autoritatea lui este esențială. Dumnezeul acesta nu este un Dumnezeu care trebuie să ne slujească pe noi, care trebuie să împlinească poftele și plăcerile noastre, nu este Dumnezeul căruia noi să-i spunem ce are de făcut, ci este Dumnezeul care spune ce este de făcut. El ne spune nouă. El este această autoritate. Iată, tocmai aici este problema acestui text. Ați părăsit poruncile Domnului. Ei, iubiții mei, și astăzi imaginea lui Dumnezeu printre noi este foarte confuză. Toată lumea fuge de autoritate, nu dorește autoritate, nu se dorește ideea de poruncă, de rânduială. Toate sunt azvârlite, aruncate pe geam afară, nu mai există rânduieli, nu mai există porunci. Nu, Dumnezeu nu poruncește nimic. Sau ce a poruncit Dumnezeu nu mai este valabil pentru noi. E fals, e incorrect. E demonic. Cunoaștere temeinică. Ilie este capabil să-L slujească pe acest Dumnezeu din pricina acestei cunoașteri temeinice. Într-o vreme de apostazie, cunoașterea temeinică e o condiție fundamentală dacă vrem să slujim lui Dumnezeu în asemenea vremuri. Dacă nu avem această cunoaștere temeinică, vom fi o pradă ușoară pentru cei care vin cu învățături de toate genurile în zilele noastre de astăzi. O a doua condiție pe care aș puncta-o foarte repede, dincolo de această cunoaștere temeinică, este o a doua condiție, așadar, consacrare totală. Consacrare totală. Revin la versetul 36, unde Ilie spune astfel: Doamne, Dumnezeului Avraam, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești slujitorul lui Israel și eu sunt slujitorul Tău. Că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. De fapt, Ilie ține în mesajele pe care le-am văzut și din capitolul anterior să spună: viu este Domnul a cărui slujitor sunt. Nu găsim niciunde modul în care Dumnezeu l-a chemat și modul în care Ilie s-a consacrat, dar este evident că Ilie este consacrat total lui Dumnezeu. Dumnezeu e nu numai Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, este și Dumnezeul lui Ilie. Dumnezeu este Dumnezeul care conduce viața lui Ilie. Am accentuat lucrurile acestea mai apăsat în mesajul meu de duminica trecută din Biserica Emanuel, în care vorbeam de slujire în vreme de criză. În criză, Domnul trebuie să stăpânească viețile noastre și evident că avem o disponibilitate, Ilie este disponibil să meargă oriunde este trimis. Am făcut lucrurile acestea după porunca Ta. Ilie este gata să facă ce îi se cere. N-are cum să fie ușor a sta înaintea unei mulțimi care ți este ostilă și a vorbi despre niște lucruri pe care nimeni nu vrea să le audă. Să fie, e crunt, e foarte greu. Și totuși Ilie e disponibil. E disponibil să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Ilie este direcționat. Dumnezeu îl trimite când aici, când acolo. Singura dată când Ilie nu este direcționat este în capitolul 19, unde fuge ca să scape viața. Dar după ce ajunge în impasul acela total, Dumnezeu îl direcționează din nou pentru că îi spune unde să meargă. Și ajunge să îl întâlnească pe Dumnezeu în, așa cum cunoaștem în capitolul 19 din această carte. Este important să înțelegem această consacrare. În același timp e dependent. Știți ce mi-a atras atenția de data aceasta în acest text? Diferența dintre omul lui Dumnezeu, Ilie, și acești 850 de preoți, de proroci, de slujitori al lui Baal și Astarteei. Ați văzut care e diferența? Ilie e trimis la un pârâu să-l hrănească corbii. Și apoi e trimis la o văduvă să fie hrănit. În sărăcie totală. Pâinea de fiecare zi. În dependență totală. Pe când ăștia 850 de slujitori a Astarteei și a lui Baal au totul asigurat. Spune textul că toți au loc la masa Izabelei. Mănâncă la masa ei. Și aici e evident contrastul dintre consacrarea lui Ilie, care este dependent de Dumnezeu, și consacrarea acestor proroci în slujba Izabelei, de vreme ce cine îi hrănește. Și e de luat în calcul lucrul acesta, pentru că deseori noi cădem în ispita de a ne consacra și de a-i sluji pe cei care ne hrănesc, uitând că dependența noastră trebuie să fie totală de Dumnezeu. Consacrarea lui Ilie este o consacrare totală, pentru că e un om dependent de Dumnezeu. A învățat să depindă de Dumnezeu la pârâul Cherit, la întâlnire cu această văduvă și în alte situații din viața lui. Elie este trimis din loc în loc, direcționat, e disponibil, dar e dependent de Dumnezeu. Mâncarea e ceva ce vine dinspre Dumnezeu. Nu este ceva ce vine ieftin, așa cum e cazul prorocilor. Și sigur că prorocii Astartei și a lui Baal, care mănâncă și sunt dependenți de Izabela, nu vor sluji adevărului, ci vor sluji pe aceea care le oferă hrană. Aceea care le oferă hrană. Doamne, cât de mult aș dori să înțelegem că asta e problema și în apostazie. Apostazia ține de oameni care nu mai sunt dependenți de Dumnezeu, care nu mai sunt disponibili pentru Dumnezeu, care nu mai sunt direcționați de Dumnezeu. Apostazia ține de oameni care au interese proprii, plăceri proprii, preferințe proprii, care vor să își impună un mod, un punct, un fel de a gândi. Și lucrul acesta este extrem de grav. Cine ne hrănește de fapt? Vreun om care are avere și ne face și nouă parte? Nu. Un om care dăruiește face un lucru bun. Dar adevăratul nostru stăpân e Dumnezeu. Și trebuie să învățăm să fim dependenți, disponibili și direcționați de acest Dumnezeu. Așadar, o consacrare totală. Nimeni nu poate sluji autentic în vreme de apostazie dacă nu este consacrat total lui Dumnezeu. O a treia condiție pe care o găsesc în textul nostru este ceea ce am numit eu clarificare tranșantă. Un slujitor care slujește în vreme de apostazie nu poate sluji în asemenea vreme dacă nu este clar, tranșant. Se întâlnește Ahab cu Ilie. Sigur, Ahab este marele rege, Ilie este cel care spusese că nu va ploua. Și Ahab sare primul. Tu ești acela care nenorocești pe Israel. Ilie zice, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Tranșant, clar, direct. Apostazia ține de chestiuni total neclare. Apostazia întotdeauna e ceva gri. Nimic alb, nimic negru. Totul este gri. Totul este la grămadă. Totul este încurcat, amestecat, o totală nebuloasă. Apostazia nu are claritate, apostazia nu este tranșantă. Și atunci când slujitorul lui Dumnezeu nu vrea să fie clar și tranșant, atunci intră în apostazie. Dumnezeu e clar și Dumnezeu e tranșant. Și cine vrea să îl slujească pe Dumnezeu, trebuie să fie clar și tranșant. Atunci când vorbești cu oamenii care păcătuiesc, când vorbești cu oamenii care sunt vinovați, cu oamenii care sunt responsabili, trebuie să fii clar și tranșant. Și, sigur, revin la ce am spus puțin mai devreme. Dacă nu ești dependent de ei și nu mănânci la masa lor, dacă mănânci la masa lor, nu poți fi clar. Poți să vezi păcatul, poți să vezi greșeala, dar de frica că ai rămâne fără bucata de pâine, nu poți să fii clar și nici tranșant. Ei, de vreme ce Ilie este consacrat și dependent de Dumnezeu, el își permite să fie și clar și tranșant. În două direcții ale acestei clarități. Prima e persoana responsabilă. Cine-i de vină pentru situația? Ahab zice tu. Dar Ahab interoghează. E o întrebare. Elie nu pune întrebări. Elie afirmă. El pronunță. Vinovăția este în întregime a lui Ahab și a casei sale, a dinastiei sale. a celor pe care el i-a urmat și a celor care vor veni după el, pentru că sunt responsabili și sunt vinovați de criza pe care am urmărit-o în urmă cu o săptămână, dar și de apostazia care a cauzat această criză. Și omului Dumnezeu care vrea să slujească în perioada de criză trebuie să fie foarte tranșant și foarte clar. El nu poate combina părerile, ideile, gândurile. Toleranța, sigur, e evident că trebuie să fim toleranți în sensul că noi nu suntem Dumnezeu. Nu suntem chemați să pronunțăm sentințe împotriva oamenilor. Dar când e vorba de adevăr și mărturisirea adevărului, toleranță nu există. Adevărul e doar adevăr. Orice procent de eroare face ca adevărul să nu mai fie adevăr. De aceea, când slujești în vreme de apostazie, trebuie să fii clar, tranșant. Trebuie să fii clar în exprimări și tranșant în cuvintele pe care le folosești. Da? Sună aspru. Unora li se pare că a fi clar și tranșant ține de un caracter agresiv și violent. Ori nu este așa. Dumnezeu este clar și tranșant. Dumnezeu nu amestecă păcatul cu sfințenia. Dumnezeu spune păcatului păcat. Astăzi e foarte dificil să faci o linie de departajare a ce mai înseamnă păcat și ce înseamnă curăție și sfințenie. Foarte dificil. Descoper pe zi ce trece ce multe lucruri care cândva erau păcat nu mai reprezintă păcat. E o zonă gri. Hai să nu zicem nici că îi, nici că noi. Fiecare să aleagă. Aud despre departajarea din Evrei, capitolul 12, unde se vorbește despre păcatul care ne înfășoară și piedici. Și, vezi, păcatul e una, piedicile sunt alta. O departajare foarte greșită. O asemenea departajare e făcută doar de cineva care nu vrea să fie tranșant și nu vrea să fie clar. Piedica, orice te împiedică să alergi în alergarea care îți stă înainte, este păcat. Nu există piedici care să te împiedice în creșterea spirituală, dar să nu fie păcat. Ca să dau doar un caz în urma unor predici pe care le mai aud și eu. Nu, nu, nu. Trebuie să fim clari și tranșanți. Și nu numai în prezența, nu numai în direcția persoanei responsabile, ci și în direcția păcatului responsabil. Care e păcatul apostaziei? Ați părăsit poruncile Domnului și v-ați dus după Baal. E aici prezentată o situație care are o dublă fațadă. E ca o monedă cu două fețe. Pe de o parte, ați părăsit poruncile lui Dumnezeu, pe de alta, ați pornit spre Baal. Și asta pentru că nu se poate una fără alta. Au pornit spre Baal pentru că n-au mai vrut să asculte de poruncile lui Dumnezeu. Și în momentul în care părăsești poruncile lui Dumnezeu, deja înseamnă că mergi după altcineva. Sigur, astăzi nu mai vorbim de Baal și Astarteia. Numai că Baal și Astarteia au îmbrăcat alte fețe, alte imagini. Și astăzi mereu constat oameni care zic, păi nu putem porunci. Generația de astăzi nu suportă autoritatea. Citeam un articol într-una dintre revistele pe care le-am primit nu de mult, în care un păstor i-a întrebat despre biserica viitorului, despre cum va arăta generația tânără și persoana respectivă răspundea arătând că dacă vrem să atragem generația tânără, n-avem voie să le spunem ce să facă, nu putem zice așa poruncește Domnul, trebuie să fim evazivi, trebuie să înțelegem că autoritatea e respinsă în vremea noastră, că exprimarea propriei păreri, că pluralismul de idei e ceea ce contează. Nu mai contează poruncile lui Dumnezeu, că poruncile lui Dumnezeu nu mai sunt relevante. Noi trebuie să fim relevanți pentru această generație și pentru asta trebuie să dezbrăcăm cuvântul de poruncile lui Dumnezeu. Iubiții mei, e trist, pentru că ce ascult astăzi pare să fie o confruntare între biserici care sunt învinuite de legalism, dacă respectă anumite porunci, și biserici care sunt în libertinism, pentru că nu vor porunci. Nu există garduri. Nu ne trebuie garduri. Nu ne trebuie pereți care să ne îngrădească. Se vorbește despre un Dumnezeu care e acoperișul, care e în sus, despre ceva vertical. Ori, frații mei, cu Dumnezeu nu putem să fim împreună fără să înțelegem că Dumnezeu este un Dumnezeu care se prezintă, așa cum am spus mai devreme, dar care și poruncește. Poruncile lui Dumnezeu sunt evidente. Porunca pocăinței, Faptele capitolul 17, predica apostolului Pavel. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Porunca sfințeniei pe care Petru o preia în epistola sa pe care o scrie. Dacă chemați ca tată pe Dumnezeu, fiți sfinți, așa e scris, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și alte porunci care sunt aduse înaintea noastră, porunca separării, porunca slujirii, alte porunci pe care Dumnezeu le are pentru noi și pe care noi vrem să le respingem pentru că nu ne plac poruncile. Nu ne plac poruncile. Mi se pare straniu, tot mai spun câteodată, că am ajuns zile în care, iată, după legile care există în România, o persoană care e infectată de virusul acesta, pentru că e dreptul lui la liberă, nu știu, exprimare, circulație, el poate umbla și infecta pe cine vrea, că dacă nu vrea, nu-l poți carantina. Foarte interesant. Foarte ciudat. Foarte ciudat. Ei bine, păcatul responsabil pe care îl clarifică tranșant Ilie e acesta. Ați părăsit poruncile Domnului. În ce privește pe Ahab în viața de familie, Ahab e căsătorit cu cine nu trebuie și cum? E foarte grav. Evident că soția lui Izabela îl influențează foarte puternic pe Ahab și soția Izabela chiar va ajunge, va fi un nume celebru, un nume reprezentativ a ceva ce este anti-Dumnezeu, anticrist, antislujire. Izabela va deveni un nume rău. Ei bine, prea iubiții mei, dacă vrem să slujim în vremuri de apostazie, trebuie să fim clari și tranșanți. Amvonul, da. Propovăduitorul, da. El trebuie să aducă adevărul lui Dumnezeu clar și tranșant. Dar noi ceilalți, care intrăm în societate în legătură cu oameni care vin din zone ale apostaziei, din biserici în care Dumnezeu nu mai este Dumnezeu, în care poruncile lui Dumnezeu nu mai contează, în care fiecare face ce vrea el, cum îi place lui, în care se inventează o închinare care nu are nicio legătură cu Scriptura, de vreme ce a ajuns să constat citind că Biblia și închinarea n-au nimic în comun. Că în Biblie nu se spune nimic despre închinare. Și toată Biblia este despre închinare. Clarificare tranșantă. Aș merge un pic mai departe să vorbesc și despre un alt aspect foarte important, o altă condiție extrem de importantă, și anume confirmare triumfală. Un slujitor care slujește în vreme de apostazie nu numai că trebuie să cunoască temeinic, să fie consacrat total, să fie clar și tranșant, el trebuie și să comunice temerar. Scuzați-mă, am lăsat, mă întorc imediat la cealaltă condiție. Am sărit peste versetele 19 la 22, unde cred că e important să privesc la această comunicare tranșantă, această comunicare temerară. De ce temerar? Pentru că există patru probleme pe care vreau să le identific. Mai întâi, e o comunicare temerară din pricina imputării. Ilie stă înaintea unei mulțimi ostile cu cuvintele: până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Din nou, tranșant, clar, temerar. Elie comunică, temerar, problema. Comunică adevărata problemă. Nu încearcă să îmbrace cuvintele, să găsească cuvintele cele mai frumoase. Ideea este că poporul Israel e un popor care șchiopătează, a cărui umblat, a cărui voință pendulează între două opinii. Baal și Dumnezeu, între două alegeri. Baal, plăcere câtă vrei, Dumnezeu, care este poruncă și sfințenie. Ce ne facem? Ei, Ilie comunică temerar, spune adevărul pe față, înaintea întregii mulțimi. Acum nu este o discuție personală, o discuție personală, un dialog personal, așa cum e clarificarea tranșantă, acum e o comunicare, o comunicare temerară în care Ilie impută poporului acest păcat, care este faptul că un popor al cărui Dumnezeu se declară Domnul, pentru că e Domnul Dumnezeului Israel, poporul a cărui Dumnezeu se declară Domnul este un popor care oscilează între adevăratul Jehova și inventatul Baal. Foarte grav. A doua problemă e problema identificării. Mai știe cineva cine este și cum este Dumnezeu? Dacă Domnul este Dumnezeu, și sigur că aici Ilie nu presupune că nu este Domnul Dumnezeu. Ilie aduce înaintea poporului, în această comunicare temerară, ceva foarte logic și simplu. Cine-i Dumnezeu? Domnul care a format națiunea, care a chemat națiunea, care a adus națiunea până unde este, care a poruncit, a planificat și a rânduit toate lucrurile, sau Baal, așa numitul zeu al fulgerului, care însă nici măcar nu există. El e o închipuire omenească. Dumnezeu e sursa existenței națiunii lui Israel. Baal e inventat de oameni care nu știu cine și cum este Dumnezeu. Ce alternative? E lipsit de logică să pui asemenea lucruri. E evident că Domnul este Dumnezeu. E evident că Jehova. De ce se pune accent pe Jehova? Pentru că atunci când Moise a fost trimis să elibereze națiunea lui Israel, Dumnezeu i s-a prezentat lui Moise ca fiind Jehova. Eu sunt cel ce sunt. E o comunicare temerară nu numai din pricina imputării și a identificării, ci și din pricina indiferenței. Nu știu dacă v-ați gândit la asta. Ascultați ce urmează. Poporul nu i-a răspuns nimic. Ar fi trebuit să zică ceva poporul. Ar fi trebuit să se audă un glas unitar din partea poporului care să zică cine este Dumnezeu. Ar fi trebuit să aibă o reacție poporul la un asemenea mesaj articulat și clar, temerar? Sigur. Numai că poporul e total indiferent. Poporului nu-i pasă. N-are curajul să răspundă. Răspunsul e evident. Jehova este Dumnezeu. Jehova este Elohim. În niciun caz Baal. Și totuși poporul nu răspunde absolut nimic. Așa? Nu dorește să se asume mesajul, alegerea. Voința lor dictează mai mult decât mai devreme adevărata cunoaștere. De aici faptul că e o comunicare temerară. Dar mai e o problemă. E problema inferiorității. Și am ajuns la o problemă foarte grea în zilele noastre de astăzi, pe care, indiferent cum o întorci, poporul lui Dumnezeu de astăzi nu poate gândi așa. Ascultați-mă. Eu singur am rămas. Eu singur am rămas. Pe când prorocii al lui Baal sunt 450 și se spune că Astarteei erau încă 400. 450 cu 400, 850. Ilie este singur împotriva unui popor și împotriva a 850 de slujitori falși. E temerar să stai în fața unei asemenea mulțimi și să le spui exact ce nu vor să audă și să nu-ți răspundă nimic. E foarte, foarte dificil. O spun mereu în mesajele mele și o spun și astăzi, pentru că în continuare Dumnezeul multora dintre noi e mulțimea. Ce bine este unde smulți. Să știți că apostazia niciodată nu începe unde puțin. Pentru că unde puțin lucrurile nu sunt atractive. E adevărat. Unde puțin oamenii stau doar dacă gândesc, cunosc, aleg de bună voie, sunt convinși de ceea ce cred. De aceea și Israelul mântuit va fi o rămășiță. Sigur. Aceea. Sigur că dacă Dumnezeu ar dori, ar mântui lumea întreagă, dar El are felul Lui de a lucra și lucrarea Lui e profundă și reală și autentică. Dumnezeu nu lucrează cu mulțimile. Am ascultat în această perioadă un păstor care țipa după mulțimi, care a îngrozit că nu mai are mulțimi, că era foarte greu să stea înaintea ecranului, să se exprime sau într-o biserică goală. Da. Pentru mulți slujitori astăzi, mulțimea e Dumnezeu. A, sigur, ori nu sunt conștienți, ori folosesc și ei numele lui Dumnezeu, sigur că și pentru ei Dumnezeu e Dumnezeu, dar mulțimea reprezintă totul. Așa cum se întâmplă și văd această alegere peste tot. Unde sunt mai mulți? Să știți că cei mai mulți vor fi iad, din păcate. E un adevăr trist. Apostazia nu are loc și nu se simte bine unde sunt puțini. Nu. Apostazia se hrănește din mulțimi. Și mulțimile o creează. Mulțimile pentru că sunt mulți și mulțimile se formează acolo unde nu există porunci, unde lucrurile nu sunt tranșante, unde lucrurile nu sunt clare. Mulțimea e mulțime pentru că toată lumea se simte bine. Nu-i urmărit, nu-i învinovățit, nu-i pedepsit, nu-i mustrat. Nu! Totul e fain și plăcut. Întotdeauna e foarte dificil și se cere curaj și comunicare temerară atunci când ești, cum spun eu aici, singur împotriva tuturor. Câțiva ani mai târziu, așa va fi și Ieremia, singur împotriva tuturor. Și Doamne, ce mulți vor vorbi în numele Domnului, ce mulți vor spune ce dorește poporul și împăratul să audă, că o să fie bine, că o să fie în regulă. Ieremia este singurul care avertizează că apostazia e prezentă, că e grav, că sunt ultimele zile, că poporul trebuie să se pocăiască pentru că altfel e dezastru. Singur împotriva tuturor. Comunicare temerară. Da, când ești în minoritate, lucrurile cer curaj. Astfel încât o altă condiție este această comunicare temerară. Ultima condiție, ca să nu mai pierd vreme, este confirmarea triumfală. Confirmare triumfală. Ilie confirmă. E slujitorul care confirmă. Confirmă că Dumnezeul lui este adevăratul Dumnezeu și confirmă că el este omul lui Dumnezeu. Nu este un om care există pentru a crea plăcere mulțimii, nu este un om care există pentru a sluji mulțimea în sensul în care să facă mulțimea să se simtă bine, nu este un om care este în slujba mulțimii în sensul de a... ajuta această mulțime să rămână la oaltă, să fie în regulă, să-i încurajeze, să-i îmbărbăteze. Nu. Ilie confirmă că este omul lui Dumnezeu. Și, evident, această confirmare se face pe baza închinării. Sigur, închinării vechi testamentale, pentru că suntem în perioada Vechiului Testament. Ilie confirmă demascând închinarea artificială și demonstrând închinarea autentică. El îi oferă prilejul adversarilor săi de a-și demonstra închinarea. De a arăta prin închinarea lor că Dumnezeul lor e Baal și că Baal este adevăratul Dumnezeu. Și avem toate exprimările, nu? Deja e târziu, trebuie să închei. Dacă vă uitați în text, o să vedeți. Ei au altarul lor, n-au treabă cu altarul vechi, ei au preocupările lor, n-au treabă cu ce scrie în Scripturi, cu ce vorbește Dumnezeu, cu poruncile lui Dumnezeu. Nu, au și religia lor, e bună, foarte bine pusă la punct. Nu e în jurul altarului lui Dumnezeu, e în jurul unui altar artificial. De ce am numit-o artificial? Pentru că ei făuresc totul. Totul ține de ei. Ei bine, un singur lucru ei nu pot face. Focul. Ceea ce ține de ei, fac. Și se pot sublinia multe. Iată-i cu strigătele lor, cu strigăte artificiale, cu rugăciuni artificiale, cu plimbatul prin jurul altarului pe care, sigur, care e un altar păgân, nu are nicio legătură cu Dumnezeu. Și astăzi, altarul cei vechi, e dus, trebuie aruncat, trebuie zvârlit. Suntem legaliști dacă suntem mai pretențioși la lucrurile acestea. E straniu, e ciudat, dar asta e apostazia. În apostazie, oamenii care țin la Scriptură sunt legaliști, oamenii care țin la porunci, oamenii care țin la rânduieli sunt legaliști. Sunt legaliști. Ei bine, închinarea artificială este închinarea în care totul e produs de om. Absolut totul e produs de om. Omul produce mișcarea, eu știu, rugăciunea, cântarea, țipetele, dansul ritualic, totul ține de om, mișcările, scena, altarul, totul, tot, tot, tot ține de om. Omul inventează și produce tot. Pe când în închinarea adevărată, Domnul. Domnul este sursa și scopul. Încă o dată, vă amintesc, Elie spune și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca ta. Închinarea pe care Ilie o provoacă și care va confirma în mod triumfal că Jehova este Elohim, este o închinare poruncită de Dumnezeu. Ea începe nu cu construirea unui alt altar, nu cu ridicarea unui alt altar, ci cu repararea celui vechi. Zice cuvântul că Ilie a adres altarul care fusese sfărâmat. Acele pietre, după numărul seminților lui Israel, un altar în numele Domnului. Nu un altar străin, nu un altar care nu are nimic de a face cu Domnul, ci unul vechi. Ilie n-a zis ăsta nu-i mai bun, că e vechi. Facem noi altul. Ei au făcut așa, au făcut un alt altar. Ilie însă a construit pe altarul vechi. Sigur, asta nu înseamnă că închinarea nouă testamentară trebuie construită pe cea vechi testamentară. Dar înseamnă că există niște lucruri pe care Dumnezeu le-a poruncit, le-a rânduit și pe care suntem chemați să le respectăm dacă vrem o închinare autentică și reală. Repararea acestui altar, respectarea autorității, da, Dumnezeu a poruncit și Dumnezeu rămâne autoritate, este Dumnezeul care poruncește. Și Ilie respectă poruncile lui Dumnezeu, așează toate lucrurile, le face exact după cum a poruncit Dumnezeu. Sigur că amănuntul cu apa este ceva unic, care sigur vine tocmai să arate cât de mare și înălțat e Dumnezeu. Șanțul acesta, făcut în jurul altarului, ca apa să nu se scurgă, să nu plece, pentru că așa era condiția geografică sus pe muntele Carmel, apa să rămână în jurul toate acele vedre de apă care au fost turnate într-o vreme, să nu uităm, extrem de secetoasă. N-a fost un lucru foarte ușor, dar nu intrăm în amănunte. Toate acestea sunt lucruri grele, pentru că închinarea costă, cea autentică. Cea artificială nu, pentru că noi facem tot. În cea autentică, Dumnezeu e totul. Noi suntem nimic. Rugăciunea afirmării lui Dumnezeu. Doamne, fă să se știe. Ce rugăciune frumoasă are Ilie așezată înaintea poporului lui Dumnezeu. Cum am văzut-o și pe a lui Solomon, nu de mult. Da? Ilie stă înaintea poporului și cere o rugăciune în care afirmă dumnezeirea lui Dumnezeu, în care afirmă atitudinea lui de slujitor față de Dumnezeu, în care afirmă nevoia de a se ști că Jehova este Dumnezeu, că Jehova este Elohim, că Dumnezeu e un Dumnezeu care poruncește, un Dumnezeu care trebuie ascultat, dar și un Dumnezeu care ascultă. Ascultă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta. Ilie îl ascultă pe Dumnezeu și Dumnezeu ascultă rugăciunea lui Ilie. Și astfel se confirmă triumfător. Poporul întreg cade cu fața la pământ. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Unul singur. Observați însă această preocupare esențială în această confirmare. Observați, Ilie nu este un om care dorește mulțimi, care cere mulțimi. E un om care se roagă pentru ca Dumnezeu să demonstreze poporului și Dumnezeu să întoarcă inima poporului, să le întorci astfel inima. Ilie nu vrea el să întoarcă inima poporului. Ilie vrea ca Domnul să întoarcă inima poporului. Și Domnul este singurul care poate face o asemenea lucrare. Slujirea în vreme de apostazie e condiționată de confirmare, de o confirmare triumfală. Dumnezeu își însoțește slujitorul autentic și Dumnezeu lucrează în inimile celor care îl cunosc temeinic pe Dumnezeu. Așadar, dacă vrem să slujim autentic într-o vreme de apostazie cum este astăzi, se cere o cunoaștere temeinică, o consacrare totală, clarificare tranșantă, comunicare temerară, confirmare triumfală. Ar fi și un comportament transparent. Ilie se comportă ca un om al lui Dumnezeu, ca un om al lui Dumnezeu. E atent la detaliu, e atent la amănunt, Dumnezeul lui e prioritar. În comportamentul lui Ilie se vede dumnezeirea lui Dumnezeu. Și e o condamnare pe care Ilie o pronunță. Și asta e tranșantă, e tare. Cei care au făcut în așa fel încât apostazia se conducă sunt vrednici de pedeapsă. Frații mei, doresc din toată inima ca fiecăruia dintre noi Dumnezeu să-i dea înțelepciunea să slujească acolo unde este, într-o asemenea vreme de apostazie.